laufabrauð myndistu aðeins á. Það var venjulega útbúið skömmu fyrir jól, var það ekki?
Jú, það var útbúið.
Já.
Og svo voru steiktu tólkarkerti.
Heyrðu, hvernig var það voru margvíslegar skreytingar á laufabrauðið?
Það eru unga skreytingar, en það var bara, það var afskaplega að fínt mjölið, svo var það skorið og búið jú alls konar svoleiðis myndum, ekki mannamyndum eða svoleiðis, þetta er svona, það var afskaplega víða fallegt laufabrauð.
Heyrðu, og hafði fólkið einhverja vissar fyrirmyndir til að styðjast við þegar það var að skreyta brauðið?
Já, þetta var nú hjá eldra fólkinu, það kunni þetta svo lærðið mér þetta frá því eldra.
Já.
Það hefur náttúrulega einhver tíðan þegar byrjunum var á þessu.
Já.
Þá hefur það haft einhverja fyrir myndir, svo hefur það farið svona mann fram að manni.
Já, og það hefur verið svona svipað skraut frá ári til árs á laufabrauðinu.
Já, já,
já,
það var mjög sjaflega sem að náttúrulega voru flinkir að skera.
Já.
Svo var þetta soðið í tólk og látti vera voða vel, hittum þetta var alveg rétti stungið niður í, svo var þetta svo hart og svona eins og hrökkubrauð næri því og það var svolítið setta smjöri og svolítið hef sér kríða og kúmel.
Já, og var bakað mikið af laufabrauðinu?
Já, það var margar kökur, við fengum átt þrjár kökur á jólanóttina hverjir sig.
Já.
Þetta var nú þá var bara svona skammt af diskum.
Já, og meiri forði heldur en rétt að það væri hérna skamtað upp um jólin.
Já, mikil og sko við áttu þetta ögun og frammitti svona nokkra daga sem ögun.
Já.
Ég þá var annar matur alltaf strax eftir hátíðarnar.